Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebez. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Ondo etorriak, kaixo lagunak, Bilbo Hiria Irratiko gure irratzaio honetara dinot ongi etorriak. Hau gure lurra eta solaskide moduan betiko lez Josu Larrinaga. Zelan gabiz?
Ondo gabiz.
Ba, gaur enteraunaz gai berri bat ekarri diguzula eta gai hori gai, bueno, berria, polita eta polemikoa dala, ez? Animalismoari buruz hitz egingo diguzu.
Hori da, animalismoa, bueno, gizarte mugimendu berritzat har dezakegu, ez da? Azken urteotan, bueno, indartxu agertu da mundu mailan eta Euskal Herriko gizarte mugimenduen panoraman ere. Animaliek ere eskubideak dituztela eta horren defensa hartzen duen gizakien mugimendua da animalismoa. Bere jarduera ezagunenak zezenketen kontrako mobilizazioa dira, baina baita ere zenbait kirol edo joko tradizionaletan gertatzen diren animaliekiko tratu txarrak salatu dituzte, edo beste zenbait kontu ganaderitza industriala eta beste zenbait, ez da. Edo zein gizarte mugimendu bezala oso esperru zabala eta anitza dago bere baitan. Animalien babeserako elkarteak, hauek agian inkluso ez dirateke oso ados egongo hemen kokatzearekin, desagertze bidean egon daitezken espezien aldeko lan egiten duten taldeak, otsoa edo hartza defendatzen dutenak adibidez, zezenketaren edo ahari jokoaren edo zenbait ikerketa zientifikoen krudelkeria salatzen dutenak, animalismoa ez bai politiko parlamentariora eraman nahi duten alderdiak, eta veganismoa praktikatzen dutenak, hau da, animaliak eta haiengatik jaso ditzazkegun edozein produktua erabiltzaren kontra dauden personak eta taldeak. Edo zein gizarte mugimenduan bezala, badaude moderatuak eta radikalak, aldaketa kulturala edota politika zehatzak bultzatu nahi dituztenak, edota animalien sufrikarioaren erruduntzat jotzen dutenen kontrako violentzia planteatzen dutenak ere. Askotan, edo zein mugimenduan bezala, franja lunatikoan daudenak badira arrakasta mediatiko gehien dutenak. Zeintzu dira animalismoaren erro filosofikoak nolabait? Bueno, nazioarteko panoraman esan behar da Animal Liberation Front, nahiko ezaguna izan da, erakunde baino gehiago talde aktivisten galazia izan da, eta ezagunak egin ziren adibidez larrua lantzeko etxaldetan zeuden animaliak, kastoreak edo bizoiak askatzeagatik, baina kosmetikaren arloan animalikiko esperimentazio mingarriak egiten zituzten laborategien kontrako lehargailuak ere izan ziren kasu batzuetan, ez da? Praktika aktivista horietatik gero sortu ziren ekologismo tradizionalaren alorrean agertu ziren taldeak eta edo kokatu ziren taldeak eta praktikak, Earth Liberation Front eta Monkey Branching izeneko sabotaia praktika. Baina honi buruz beste egun batean egingo dugu berba. Izan ere, ekologismoa eta animalismoa ez dira gauza bera. Animalismoa, askotan pensatzen den kontrakoan, ez da ekologismoaren alde espezializatu bat. Animalismoaren aktivista batek esaten zuen moduan, ekologismoa habitatak, ekosistemak, finean lurra, alik eta egoera oberenean edo naturalenean mantendu nahi ditu, baina ez da kezkatzen individuen sufrimenduaz. Eta hori da, hain zuzen ere, animalismoaren ikurra, animali konkretuen sufrimenduaren kontra aritzen da mugimendu hori. Peter Singer, filosofo australiarra, da animalismoaren pensalari nagusia, eta berak utilitarismoan kokatzen du bere burua. Utilitarismoa, hain zuzen ere, korronte filosofikoa da, eta planteatzen du ongia bilatu baino gizakiari dagokiola sufrimendua saihestezina dela onarturik, ahalik eta sufrimendu gutxien pairatuko eta batez ere eragingo duen bizitza eta bizimodua aukeratzea. Hortze, animalismoaren eta adibidez bere irakurketa radikala den veganismoaren erro filosofika, ahalik eta sufrikario gutxien eragin. Ez da hain ezaguna, por cierto, Singerrek eutanasia edo kasu batzuetan eugenesia ere defendatzen duela. Beraz, animalismo eta ekologismoaren artean ere loturak eta desloturak daude, ezta? Singerrek esaten du gizakiok gure evoluzio historikoaren bidez joan garela gure zirkulo etikoa zabaltzen. Beste arrazak edo eta etniak humanotzat hartzen, emakumea igualtzat onartzen, orain dio berak gure antzera mina eta sufrikarioa sentitzen duten animalienganako zirkulo etikoa zabaldu behar dugu. Bereziki ugaztunak eta gure antzekotasun morfologikoa dutenak, jakin badakigu mina oso antzerako sentitzen dutela, ezta? Hori islatu behar alda animalie eskubideak onartzean, hori beste debate bada, ezta? Ekologismoan ere egonda antzeko eztabaida, ama lurrari eskubideak onartzea, adibidez Boliviako konstituzioan egin den moduan. Eta eskubideen diskursoa eta sufrikario individualekiko sensibilizazioak ere animalismoaren jarrera muturrekoak kontra esanetara eramaten ditu, ezta? Zer egin ardiak jaten dituen otsoarekin? Pentsua eman, entzun nion nik orain dela gutxi. Michael Onfray, filosofo frantziarrak arraposten du. Utilitaristak izateaz gain, izan gaitezken ere konsekuentzialista. Utopia vegano batean zer egin beharko genuke gure harrapakariak diren espezieekin, hau da, gu janaritzat hartzen gaituzten espezieekin. Oro har, nik esango nuke, animalismoa oso mugimendu urbanoa dela. Askotan, abereak eta piztiak ezberdintzea ez duela kontutan hartzen. Hau da, oso kultura postneolitikoan du ardatza nolabait, eta askotan, maskotismoak, hau da, animali presoak edukitzeko joera ultramoderno horrek, hori, maskotismoaren kutsadura jaso du animalismoak, baina azken hau agian ere beste egun baterako lagako du.
Bai, bueno, beste egun baterako, baina ni azkenengo neri loturiko aldera bat daukazu ezako zen. Duela gutxi nire alabak esaten zidan, ba, bere lagun vegano batek kristoresko kritikak eta txalapartak motatzen zituela bere bizibukideen artean, ba, nolabait, bueno, okela edo arraina jaten zutelako, baina berak bere txakurraren zat latetan datorren olako elikadura eta batzutan animalitik datorrena ematen diola, ez? Orduan, hor nolabait, bueno, ikusten dugu kontraesan hori, hau da, gu animalia gara eta gure dietan, ez dakit, animalien gandik lortutako okela jaten dugu, veganoek ez, baina gu bai, edo gehienak bai, baina zer egin horren aurrean nolabait ikusten dugunean, ba bueno, hori ez dela gizakion kondukta bat, baizik eta nolabait animalien artean ematen dan ez dakit kate trofikoaren kontu bat, ez?
Bai, horrela da. Orain dela ere urte batzuk irakurri nion euskal kazetari bati, bera veganoa, ekologismoarekin oso lotuta dagoen kazetaria, esaten zuen entrevista batean, bera veganoa bilakatua zela, eta planteatzen ari zela, bere buruari planteatzen ari zitzaiola, zer egin bere katuaren likadurarekin, eta uste dut orain pentsu veganoa ere badagola katuentzako, eta hor nire ustez hor kontraesan benetazkoa da zer planteatzen, zer pintatzen du vegano batek animali bat preso eukitzen bere etxean, bere nolabait emotibidadea edo zera hobeto funtzionatzeko, ez da? Baina orokorrean hor dago ere beste debate hori, oro guk espezie moduan denetari jaten dugu eta gainera zientifiko evolutiboek esaten dute segurazki okela jan izanak zerikusia handia izan duela inkluso gure burmuinaren tamainoan eta gure astraziorako eta simbolismorako eta hori gure pentsatzeko moduan segurazki okela jan ezinean ez ginateke izango garen buru handiak eta garen animali simbolikoak, ez da, orduan hori on-fry moduan konsekuentzialista muturrekoa edo azken muturrea eramango bagendu, ba zer gertatuko zen gure espeziarekin ere, gure espeziaren evoluzioarekin inoiz okela jan ez bagendu berriro, ba, ez dakit etzen nolako evoluzio, devoluzio edo denetariko egongo zen, ez da, baina orokorrean nik hori ikusten du, nolai veganismoa eta lako jarrerak azkenean batez be jarrera identitarioa dira, identitate azpikulturalak nolabait osatzen direla, alde horretatik oso indartsua dira, baina benetan hor nolabait animalismoak euki dezaken lan handia eta zera nolabait ezabatuta gelditzen da kontu identitario batean. Importanteago da ni puru izatea eta inoiz okela edo animaliengatik etortzen den edo zer ez jatea, benetan efektibo izatea edo, eta adibidez hori ba zezenketen kontrako borrokan segitu edo foa kendu gure jatetzetatik.
Bai, horren arira nik esango nuke euskal ekologismoaren baitan, bueno, egon dira beti animalistak, baina ez dira oso erreferentzialak izan, gainera nolabait animalisten mobilizazioak, taldeak eta ekologistenak ez dira parekoak izan, naiz eta EISaren kontrako kanpainetan elkarrekin, zezenketen kontra ere bai, baina esango nuke nik, zelan ikusten diozuzuk nolabait gure dietaren aldaketaren eztabaidan, hau da, nire ustez, jaten dugunaren kritika egin behar da, jaten ditugun proteina animalak, bueno, bere ikuspegi energetikotik, eta askotan hitz egin dugu transizio energetikoaz, ba, bueno, ba, proteina animali horiek bere ekoizpenerako, bueno, energia askoz gehiago eta materia askoz gehiago behar dute. Orduan, alde horretatik, gure dietaren aldaketa hori, nolabait etorriko da animalisten proposamenetatik, ekologisten proposamenetatik, edo ezinbestean, bueno, ba, kolapso egin da gero bakoitza jango du al izango duena.
Edo jango gaituzte al izaten dutenak, ez da? Baina, bai, bai, hor, baina, klar, hori da nolabait animalismo radikalaren funtsa, ez da? Ekologismoa alako kontuetaz arduratzen da, transizio energetikoaz, mundua hobeto egin dezala, baina guk eskatzen gara esaten dute horiek, sufritzen duten individuo konkretoekin, eta hori da gure borroka. Orduan, zentsu horretan, argi dago, ekologismoak eta animalismoak topatu aldituztela nolabait, kanpaina bateratsuak egiteko arrazoiak eta zezenketena argi dago, ez da? Baina bitu, EISarena, iruditzen zaitazko zaskontu komplikatuagoa, ez da? Gure inguruan ere, onfraeren konsekuentzialismoan pentsatuta, ez da? Momentu honetan, segurazki gure lurretan eta adibidez basurden plaga badago, basurde asko dago, askotan ere ja iztariak kansatuta dauz basurdeak harrapatzeaz, basurde gainera ikasi dute nolabait herri ondoetan beko lurretan hobeto bizitzen dela, tirorik ez delako, ezin delako emon, nolabait eurek ere hori,
bai, bai.
Eta pilo badago.
Basurdeak eta orkatzak eta oreinak eta bai, bai.
Eta bueno, gainera hori ez daukate harrapak eririk, ez da, otxorik ez dago, eta orduan, ba hori nolabait piztiak diren animali horiek abereak ez direnak ere, gaur egun gestionatu behar da nolabait ikuspegi antropozentriko batetik edo baina saiatzen ikuspegi biozentriko batetara jotzen, ez da? Baina oso kontu komplikatua da eta zer esanik ez dietan egia da nolabait reflexio global bat eginez askozaz okel gutxiago jan behar dugu eta batez be pantzatu behar dugu zen olako nola ekoitzi den okela hori, ez da? Eta hor ere animaliekiko errespetua eta hau da, adibidez ezaguna da ere ganaderoen sindikatuak eta askotan salatzen dituzte ba hori ganaderitza industriala milaka behi asko dauzkaten etzalden kontra paratzen dira eta baina hor hain zuzen ere animalismoaren ere nolabait arradikalismoagatik ez dute topatzen ere hor nolabait lan bat amankomunean egiteko abagunea, ez da. Eta, bueno, hortze dago, hori, niri iruditu izitzaia interesgarria orain dela urte batzuk, Jesús Mosterín, filosofo katalandarrak eta aktivista animalista, nola baita Katalunian zezenketak debekatzea lortu zutenean esan zuten, urrengo helburua fua izan behar da. Fua ekoizteko, eta hori Euskal Herrian, batez be Ipar Euskal Herrian asko egiten da, fua ekoizteko animali bat torturatu behar duzu. Ez dago beste moduri, ze zirrosia provokatu behar diozu bere ateari. Gorputzan, ateari edo okari edo nalakori, gainelikatu behar duzu zirrosia provokatzeko. Eta azkenean fua da produkto bat, bueno, produkto kultural bat, bai, oso gozoa da, baina elikadura aldetik oso txarra da, incluso kaltegarria, baina adibidez gaur egun hori pintxo potetan ez, baina gure taberna askotako pintxo kartan eta fua eskaintzen da, nolabait ere produktu banalizatu bat delako. Ba, oso erreza izango litzateke, oso erreza ez, baina egingarria izango litzateke kanpaina bat fua kendu dezagun gure jatetxetatik. Bueno, hor egongo dira etxalde batzuk kaltetuta geldituko direna, baina egia da nolabait fua jaten dugunean jakin behar dugula animali baten torturatik lortutako produktua dela, ez da? Hor bai nik ikusten dut Peter Singerren zirkulu etikoa nolabait zabaldu behar dugula eta erraza dela. Baina beste planteamendu demasako hoiek ba bueno, hor dago eztabaida.
Bueno, ba eztabaida da eta jarraituko dugu horrekin. Bai, konbite txiki batekin nahi nizuke be bai, aukeratu duzun kanta, Bob Dylanen kanta hori, Man Gave Name to All the Animals, zergaitik aukeratu duzu abesti hori?
Bueno, ez dut asko pentsatu ez da, baina hori Dylanek egin zuen kanta hori uste dut umentzako kanta moduan pentsatuta eta reggae ritmoan hori da kanta harina, baina egia borobila esaten du, ez da hori da ere Levi Strauss antropologak esaten diguna gure pentsamendua, eta gure pentsamendua hori askotan okela jandugulako pentsatzen dugu honen beste ez da, baina gure pentsamendua klasifikatzailea da. Gure inguruan dagoen guztia klasifikatu egiten dugu. Segurazki, lehenengo klasifikazio bat izango zen, hau jateko nada, honek jan al nau. klasifikazioa ez da, eta bueno, Dylanek kanta horretan hori kantatzen du, ez da. Hasieran gizakiak izena eman ziren animali guztiei. Maybe it is here. Fairy paws and slip on his feet. Great big fairy back and fairy hair. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Still